Sambatra ianao ry Marie Virginie, nitahiry ny tenin'Andriamanitra ary nieritreritra azy tao am-po. Evanjely Masina nosoratan'i Masinda Luka, toko faharoa, andinin'ny faharaika amby efapolo ka hatramin'ny faharaika amby dimapolo. Isataona, ny ray aman-drenin'i Jesosy dia nankany Jerosalema amin'ny andron'ny fetin'ny Paka. Ka noho ny efa roa ambin'ny folo taona izy dia niakatra araka ny fanaony amin'izany fety izany izy ireo, ary nitapitra ny andro fety. Ka nody izy dia nijanona tany Jerosalema i Jesosy zazakely, nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny izany. Nataon'izy ireo ho niray dia taminy izy, ka nandeha lalana indray andro vao nitady azy tamin'ny avany sy ny olompantany. Ary noho ny tsy nahita azy dia niverina tany Jerosalema indray nitady azy. Ary noho ny afaka ateloana dia hitany tao aminatin'ny tempoly izy nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra, ka niaino sy nanontany azy, ary talanjona izay rehetra nandre azy noho ny fahendreny sy ny famaliany. Ary noho ny nahita azy ireo izy dia gaga ary hoy ireniny taminy: anaka, nahoana ianao no nanao izany taminay? Ity rainao sy izao malahelo mitady anao. Fa hoy izy taminy: nahoana no mitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho ao amin'nyraiko aho? Fa nge tsy azon'izy ireo ny teny nolazainy taminy. Dia niara-nidina taminy nankany Nazareta izy, ary dia nanaiky azy. Fa ireniny kosa nandinika tsara izany zavatra rehetra izany tao am-pony. Izany ary ny teniny Tompo. Terana ho anao ry Kristy. Ry Kristiana Navana, vo avy nankalaza ny fomasin'i Jesosy isika omaly dia mankalaza ny fomadion'ny Masina Maria androany. Foro samy manana ny anitra ho azy ireo, kanefa dia maneo sy manome fahasoavana ho antsika avokoa. Ny any Maria moa dia efa voahaja amin'ny mahatorotoronina tsy azo keloka azy ny mahamadio ny fony. Mandrafitra ny fianakaviana Masina na i Jesosy ankalazantsika omaly ny fony Masina, na i Masina Maria ankalazantsika androany ny fony madio. I Masinda Josefa no nanetry tena tampitiavana nandavorarin'ny mahafianakaviana Masina an'ireo. Ajain'ny eglizy manokana koa moa i Masinda Josefa amin'izao taona natokana ho azy izao. Tsy afa-misaraka ireo fa izany no mahafianakaviana ny fianakaviana. Manasongadina ny anjara toeran'ny ray aman-dreny eo amin'ny adidy fiahinany zanany moa ity tantara naseho tamin'i Jesosy verateloana ity, ary tsy ny satry fanahy Maria sy Josefa nitady azy. Tsy nieritreritra hoe tsy very zany io fa zanak'Andriamanitra, fa tena nitebiteby tamin'izay mety anjo ity zanak'Andriamanitra nobeazin'izy ireo ity izy ireo. Tsy izany ihany anefa fa izay no voasoratra fa maro ny fitaizana nataon'izy ireo ka nahalehibe an'ity zanak'Andriamanitra ity. Anisan'izany ny fanazarany an'i Jesosy amin'ny fitiavam-bavaka. Tsy mandeha ho azy izany fitiavam-bavaka izany na dia hoe zanak'Andriamanitra azy izy, fa nisy fanabeazana ny ampita tao. Hoy isika omaly hoe i Jesosy nipaka vaovao antsika, fa tsy tonga tamin'izany izy raha tsy teo ny fanazaran'ny ray aman-dreniny azy tamin'ireo fomba mampanao jody na tonga azy ho zatra sy ho tia mivavaka. Zava-dehibe noho izany ny fahazarana noratovin'ny zaza avy ao anatin'ny ankonana ny mpoirany, koa aoka tsy ataon'ireo ray aman-dreny mpianakaviana tandrivaka ny ho avinjanany, fa hikelezany aina mandrakariva hitarika azy ao amin'ny lalamarina sy ny lalamahitsy. Ninoninona nefa zava-miseho dia nandray izany tampitiavana sy tao am-pony Maria, arahan'ny fandinihana izany ka ampifanarahany amin'ny voalazan'ny tantaram-pamonjena. Fantany ny hoavin'ity zanany ity ka niezaka mandrakariva izy ny fantoka tamin'izany taompony. Io koa moa no mahafondreny ny fondreny manamafy izany. Iezaka isika akatahaka ny fomadion'i Maria, anana fomadio, fa izany no iantsoantsika hoe zanak'Andriamanitra araka ny fampianaran'i Jesosy tany an-tendrombohitra. Andray ampinoana ihany koa ny zava-mitranga rehetra eo amin'ny fiainana ka andinika izany eo am-po, ary tsy hitroatra be fahatany amin'ny tsy misy dikany a, fa kosa anankina mandrakariva ny fiainantsika amin'Andriamanitra eo anatrehany zava-mitranga rehetra, fa Andriamanitra tsy manary antsika na oviana na oviana.